Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon, Iñigo Urkullu lehendakaria jabetzen da hauteskunde aurreko hilabeteak ez direla estatus politiko berriaren inguruko akordioa lortzeko aproposenak, baina uste du urrengo legealdirako akordioaren zorua prestatzen hasi daitekeela. Legealdiko politika orokorreko azken eztabaida gaur Legebiltzarrean autogobernuan sakontzeko ibilbide orria proposatu du Urkullu lehendakariak.
Hiru ardaz dituen ibilbide orria planteatzen dut. Gernikako estatutua osorik betetzea, autogobernu estatus berriaren proiektua garatzea, eta estatuaren izaera plurinazionalaren esanahia eta irismena garatuko duen konbentzio konstituzionalaren deialdia egitea.
Ordu erdi barru ekingo diote osoko bilkurari Legebiltzarrean ordezkaritza duten taldeen hitzartzearekin, txikienetik handienera, lehen balorazioan talde politikoek Urkulluren ambizio falta nabarmendu dute Ainara Rubio Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon, autokonplazentzia leporatu diote hau batez oposizioko alderdiek neurri konkretuen eta autokritikaren falta ikusi dute. Gobernukidea den PSek gainera marra gorria ipini dio lurraldetasunaren inguruan egindako planteamentuari urrenez urren EH Bilduko Oihana Etxebarrieta eta PSeko Alberto Alonso.
Misiorik, biziorik eta ambiziorik gabeko lehendakari eta jaurlaritza batekin egin dugu topo.
Sozialistok ez gera eztabaida antzutan galduko. Ez dugu abertzaleen entretenimendurako planteatutako gaietan denbora galdu nahi.
Ordu biterdietan hitza hartzen lehena Ciudadanos alderdia izango da.
Italiako gobernuak Antonio Tajani presidente ordearen bitartez eskaera egin die Nazio Batuen erakundeari eta G20 taldeari migrazio presio arintzeko presta dezatela nazioarteko plana.
Il Corriere della Sera egunkarian egindu eskaera Tajanik Lampedusako uhartean agintariek larrialdi egoera ezarri berritan azken 3 egunetan 8000 migratzaile iritsi ondoren. Lampedusako harreraguneak gainezka egin du, gauean zeharrontzi gutxiago iritsi arren une honetan 4000 lagunetik gora baitaute pilatuta, berez 400 pertsonarentzako den egoitza horretan.
Eta Europako Banku Zentralak urrengo minutuetan interes tipoen inguruan iragarriko duen erabakiaren zain gaude orduanetan, Martxe Berria.
Une honetan 4,25%an daude interes tasak eurogunean, urtea amaitu aurretik espero dute adituek beste igoera bat, baina ikuskizun gaur bertan etorriko ote den beste puntu orden garestitzea, ala itxarotea erabakikote duen Christine Lagarde buru duen erakundeak. Iaztik erreskadan 9 aldiz igo ditu tasak banku zentralak, baina ez du lortu inflazioa 1,2 makurtzea, une honetan 5,3%an dago eurogunean, baina aldi berean Europarako azkunde aurreikuspena apaldu egin du Bruselak eta Alemanian aurten bertan ekonomiak atzera egitea aurre ikusten da.
Gainerakoan, gastronomian erreferente izateko asmoarekin aurkeztu dute Basque Culinary Centerren bigarren eraikina gaur Donostian, Grosen altxako dutena GOE, G-O-E, Gastronomy Open Ecosystem du izena egoitzak izaroin zauzti.
Berrikuntza sustatu eta elikaduraren inguruko ekosistema sortzea da asmoa, sortuko diren espazio berrietan askotariko eragileak ikerketan eta elkarlanean aritzeko. Kokalekua polemika iturri izan bada ere arduradunek azaldu dute jasangarritasun eta aztarna berdea errespetatuko dituztela, Iñigo Segurola proiektuaren paisajista.
Zuhaitza horiek transplantatzeko gaitasuna daukatela eta saiakera guztiak egingo dira alden moduan transplantatzeko. Eta gero estalkiari dagokionez, eraikinak dituen 3000 eta piko metro karratu guzti horiek sortzen dira praktikamente parke publiko bat bezala, ez?
EPEI dagokienez urriaren erdialdean obrak lizitatzea aurre ikusten dute eta lanak azaroaren erdialdean hastea 2025 apirilerako nahi lukete martxan Basque Culinary Centerren bigarren eraikina.
Errepidetan ez dagoela parteko arazorik esan digu segurtasun sailak eta eguraldiari dagokionez eguzkitsua eta ipar ekialdeko haizea ibiliko da urrengo orduetan. Arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, arratsaldeko 3 eta 10 urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.